Labas vakaras. Šiandien mes pabandysime kalbėti apie religiją, jo santykyje su kitom žmogaus dvasinės veiklos formomis, žmogaus patirties formomis ir būdais. Bandysime kalbėti apie religijos nepakeičiamumą kaip atskiros savitos žmogaus santykio su tikrove, su transcendencija. Jos nepakeičiamumą taip pat kalbėsime apie tai, kuo religija kaip fenomenas yra panaši į mokslą, kaip kitą fenomeną, į filosofiją, kaip dar vieną fenomeną, meną, kasdienybę ir kitas panašias žmogaus buvimo šiame pasaulyje formas būdus. Religijos neredukuojamumas arba nepakeičiamumas reiškia tai, kad religija iškyla kaip būtinas žmogaus egzistencijos, jo savimonės dėmuo. Religijos negalima pakeisti nieko kitu. Kažkada sovietmečiu buvo sakoma, kad religija atsirado akmens amžiuje, tam tikroje akmens amžiaus raidos stadijoje. Ne iš karto atsirado, bet atsirado praėjus kažkiek laiko, bet akmens amžiuje. Šiuolaikiniai žmogaus priešistorės tyrinėtojai yra parodę, kad mes nerandame to laikotarpio, kai viena vertus turime susiformavusį žmogų ir tokį žmogų, kuris būtų atpažįstama kaip žmogus, bet nebūtų religijos. Aišku, evoliucionistai kalba apie hominidus, kalba apie australopitekus ir visokius kitokius, na, panašius į žmogų padarus, bet vargu galima laikyti juos žmonėmis. Tai na, mes galėtume sakyti, kad galbūt tie padarai, arba negalbūt, o iš tiesų jie religijos neturėjo. Bet kai mes atpažįstame istorijoje žmogų kaip žmogų, kurį biologai vardė Homo sapiens sapiens vardu, mes nerandame tokio etapo, kuriame žmogus neturėtų religijos, būtų nereliginis. Kitaip sakant, tai yra beveik skiriamasis rūšies požymis. Tai, kas yra vadinama filosofų diferencija specifika. Neturime žmogaus, kuris nebūtų religingas ir netgi šiuolaikinis žmogus, kuris kartais save įvardė kaip nereliginga, matytis yra kažkokiu paslėptu būdu taip pat religingas, tik tai jis to nepripažįsta, to nemato. O visose istorinėse epochose mes atpažįstame įvairias religingumo apraiškas, religingumo formas. Prieš istorijos tyrinėtojai nesutarė, kiek būta akmens amžiaus epochos žmogaus rūšių. Yra teorija, kad neandertaliečiai buvo kita žmonių rūšis, kuri išmirė. Taigi naujausi tyrimai rodo, kad neandertaliečiai taip pat buvo religingi. Čia aišku įdomu, ar jie yra mums artimi ar ne, tai aišku, kažkokia prasme artimi, bet galbūt mes nesame jų tiesioginiai palikuonys. Tai tyrimai rodo, kad jie taip pat buvo religingi, nes laidojimo kontekstuose, pavyzdžiui, tokie dalykai kaip ochros vartojimas, įkapėse ir kiti panašūs dalykai rodo, kad būta religinių nuostatų. Ir matyt, būta religinių vaizdinių, apie jų turinį mes matyti negalime nieko pasakyti, bet ochros vartojimas palaidojimuose yra labai toks tvirtas argumentas, kad tie žmonės turėjo religinės pažiūras, religinius vaizdinius ir numanoma, kad tikėjo galbūt labai miglotai po mirtinių gyvenimų. Taigi net neandertaliečiai. O kalbant apie tą tikrai šiuolaikinį žmogų, tai visas paleolito menas, ypač tas aukštutinio paleolito menas, vėlyvojo paleolito, kitaip sakant, menas, jis tikrai yra paženklintas įvairių religinių simbolių ir galime daugelį atvaizdų interpretuoti pasitardami religijos kategorijas. Interpretuoti tuos urvų piešinius ir statulėles ir įvairius simbolius įbrėžtus artefaktuose kaip religinius. Taigi tas mitas, kad religija atsirado kaip tam tikra iškreiptos sąmonės forma, va taip marksistai pasakė. Atsirado kaip tam tikra iškreiptos sąmonės forma, kaip tam tikra kompensacija, kaip kažkoks priešnuodis ar paliatyvinė priemonė, kuri padeda žmogui ištverti egzistencijos siaubą, kažkoks opijus ar kitas narkotikas, kuris padeda žmogui išlikti toje nepalankioje aplinkoje. Tai ta nuostata pamažu yra atmetama ir matoma, kad religingumas yra būdingas tiesiog iš esmės žmogui. Ir jis nėra susijęs su kokiu nors primityviu kompensaciniu mechanizmu. Tai nėra kažkokia nuskausminančioji priemonė, tai nėra opijus ar būdas matyti pasaulį pro rožinius akinius. Aišku, jeigu mes sakytume, kad žmogus suvokia savo ribotumą ir nori savo gyvenimą matyti kaip prasmingą, ir jeigu mes tokį poreikį, prasmės poreikį interpretuojame kaip kažkokią nenatūralią, iškreiptą būseną ar nuostatą, tai tada galima, aišku, sakyti, kad religija yra anestetikas. Tai pavyzdžiui, Freudas manė, kad bet koks klausimas apie būties prasmę yra nenatūralus ir žmogus, kuriam viskas gerai sekasi, kuris yra sveikas, neserga neurozėmis, prasmės klausimas nekyla. Tai aišku, jeigu mes laikomės tokios nuostatos, tai aišku, tada anestetikas ir kažkoks pašalinis žmogaus dvasinės raidos produktas yra jau ne tik religija, bet ir menai, mokslai, bet kokia paprasta gyvūniškumą viršijanti žmogaus veikla. Tai tada mes galėtume pasakyti, kad žmogus, kuris yra smalsus, kuris domisi pasauliu, kuria mokslus, menus ir nori gyventi bendruomeniškai ir politinį gyvenimą, nori kurti, tai tada jis yra pasiligojęs, jis yra neurotiškas. Tai va ta mintis, kad prasmės klausimas apskritai yra nenatūralus žmogui ir dėl to religija yra kažkoks perteklinis, nenatūralus santykio su pamatiniais dalykais būdas, toks požiūris, kuris būdingas Freudui, turėtų nuosekliai vesti prie visų aukštesnių žmogaus veiklų atsisakymo. Taigi ir mokslo, ir meno, ir politikos, ir kokio nors kilnesnio elgesio, visko, kas skiria žmogų nuo gyvūno, nuo gyvulio. Ir yra šiuolaikinė filosofija tam tikra tokia labai ekscentriška mada žmogų interpretuoti kaip gyvūną su hipertrofuotomis smegenimis ir netgi sakoma, kad žmogui reikėtų grįžti prie gyvūno būseno, žmogus neba nieko nesiskiria nuo gyvūnų, o jo manimas, kad jis yra kažkas daugiau negu gyvūnas, yra arogantiškas ir tada natūralus žmogui save matyti kaip dar vieną gyvūną ir tiesiog gyventi gyvūnišką gyvenimą. Mėgautis jusliniais malonumais ir nematyti savo gyvenime jokių aukštesnių prasmių. Ir ne tik nematyti, bet ir nenorėti matyti. Tai bet toks požiūris veda prie panašių nuostatų. Aišku, jis yra visiškai nepriimtinas. Taigi mes tikrai turime progą įsitikinti, žvelgdami į visą žmonijos istoriją, kad religija tikrai yra neredukuojama žmogaus patirties forma, ta, kurios ne tik neįmanoma, bet ir apskritai įdinga ją išeliminuoti iš žmogaus patirties lauko. Ir be abejo, tai yra neįmanoma. Kol žmogus yra sąmoningas, jis negali religijos niekaip atsisakyti, negali jos išvengti. Kai aš sakiau išvengti, tai aš čia į tą žodį neįdedu jokios neigiamos konotacijos. Nėra religija kažkas, ko mes turėtume norėti išvengti. Tiesiog kažkas kitas galėtų va taip kalbėti. Bet tiesiog noriu pasakyti, kad religija yra būtinas žmogaus gyvenimo dėmuo. Žmogus mato, kad jis yra stokojanti būtybė. Kita vertus, mato, kad net ir tas ribotas žmogaus gyvenimo kontekstas yra prasmingas tik tada, kai jis turi tąsą aukštesniuose dalykuose. Na, pavyzdžiui, ribotas laikė žmogaus gyvenimas yra prasmingas tuo atveju, jeigu tas gyvenimas turi tąsą kokioje nors ateityje, kaip mes tą ateitį besuvoktume. Ar panašaus į mūsų laiką ateityje, laiko ateityje, ar amžinybės ateityje, mes apie tai neturime jokio supratimo, bet suprantame, kad jeigu mūsų gyvenimo kelionė baigėsi mirtimi kaip išnykimu, tai aišku, mūsų net ir tas apribotas gyvenimas neturi jokios prasmės. Aišku, galima įmantrauti, sakyti, kad vis tiek jis turi prasme, turi prasme kitiems žmonėms arba tautai arba žmonijai, bet tiem, kurie gerai susipažinę su mokslu, tikrai nekyla jokių abejonių, kad ir tauta, ir valstybė, ir Žemės planeta, ir Saulės sistema, ir pati visata tikrai turės pabaigą laike. Kitaip sakant, vis tiek tas prasmės horizontas nėra begalinis ir apeliuoti į kokį nors kitą horizontą, bet vis tiek šiapusinį, imanentinį horizontą nėra prasminga. Tai tiesiog tadas užliuliavimas gražiais įvaizdžiais, metaforomis, bandymas savo pakelti ūpą. Aišku, kad jeigu nėra transcendencijos, tai tiek paskiro žmogaus gyvenimas, tiek giminės, tiek tautos, tiek valstybės, tiek visos žmonijos ir apskritai viso šiapusinio pasaulio egzistavimas yra beprasmis ir tą parodo ir kasdienė tokia intuicija ir taip pat šiuolaikinio mokslo duomenys. Žodžiu, viskas yra dulkės ir pelenai, jeigu nėra to aukštesnio lygmens. Taigi, kaip jau sakiau, žmogus, matydamas, kad šis pasaulis taip pat yra pakankamai įdomus ir gražus, jis nori, kad tas grožis ir didybė turėtų tąsą ateityje ir galbūt turėtų tąsą dar aukštesnių lygmenių, dar stipresnių laipsnių, stipresnių pavidalų. Ir taip tikėtis ir to norėti yra labai žmogiška, labai natūralu. Žmogus linkia save projektuoti į išorę. Apskritai tai, kad žmogus turi planų, kad jis rezga planus net ir šiame gyvenime. Šiapusinė perspektyva rodo, kad žmogus nesitenkina šią dieną. Jis nenori įstrigti dabarties akimirkoje ir toje erdvėje, kurioje jisai gyvena. Šiuolaikinė filosofija kartais bando su tuo kovoti ir bando gražinti žmogų į čia dabartišką būseną. Sako, tu gyvenk čia ir dabar, tu nemąstyk apie tai, kas bus po to, nes tai yra arba apskritai kažkaip ligusta, patologiška, arba tai yra neprasminga ir bet kokiu atveju žmogui neduota sužinoti, kas bus po dienos, po tarkim mėnesio ar metų ir taip toliau. Taigi bandoma kalbėti, kad žmogui reikia gyventi hiketnu, čia ir dabar. Tai yra tokia nuostata, kuri susiformavo iš esmės XIX amžiaus pabaigoje, XX amžiuje, būdinga egzistenciniai filosofija ir klasikiniai mąstytojai, jie linkia užklausti laiko ir amžinybės santykį. Jie bando mąstyti apie tai, kas daro ilgesnį laiką, negu tik ši akimirka. Ir kalba apie erdves, kurios viršyje čia jūslėmis patiriamą erdvę. Apie dvasinę erdvę kalba ir apie tokias erdves, kurios gerokai pranoksta tą fizikų tyriamą ir matuojamą erdvę. Ir tai yra natūralu žmogui. Tai yra susijęs su jo prigimtimi. Taigi žmogus patiria savo ribotumą, jisai projektuoja save į lygmenį, kuris pranoksta jį patį. Tai, kad religijoje ypatingai toje tikroje, autentiškoje religijoje viena per kitaip pasirodo Dievas. Kaip mes jį besuvoktume? Tai rodo, kad žmogus Dieve mato būtent išsipildymą tų aukštesnių dalykų, į kuriuos krypsta jo akis, žmogaus akis. Ir tai yra religinio ryšio esmė. Aš jau sakiau naujoje paskaitoje, kad žodis religijo, lotyniškas žodis religijo, kildinamas iš veiksmažodžio religare, susieti, sujungti. Taigi čia mes matome ryšį tarp žmogaus ir Dievo ir kartu tai yra ryšys tarp to, kas yra ribota, kas yra prasminga, bet prasminga ribotų būdu ir to, kas yra begalinis ir amžinas lygmuo, kuris yra prasmingas absoliučiu ir nelikstamu būdu. Žodžiu, ta ribota prasmė, kuri yra žmoguje, kuri gyvena žmoguje kaip tam tikrose namuose, ji projektuojasi į tą nelygstamą, amžiną ir absoliučią prasmę. Ir tas prasmės pasilgimas yra labai svarbus dalykas religinėme santykyje. Aišku, kad šiapusinėme gyvenime žmogus tikrai niekaip tos prasmės negali, to prasmės siekio negali realizuoti baigtiniu būdu. Na ir galbūt yra gerai, nes kitaip žmogaus gyvenimas sustingtų ir žmogus galbūt būtų atbaigtas už tokioje fiksuotoje būsenoje ir neturėtų galimybės siekti didesnių dalykų. Tiesiog jis būtų apribotas to, ką jis pasiekė. Tai laikiškumas irgi yra labai svarbus žmogaus egzistencijai, nes suteikia tą dinaminį elementą žmogaus būčiai. Taigi žmogus visą laiką, kiek gyvena, siekia prasmės, bet kol nepatekęs tiem žinybės plotmei, negali tos prasmės realizuoti. Bet jis jaučia, kad ta prasmė egzistuoja. Ir jis nežino, kokia tiksliai ta prasmė, bet pagal patį prasmės alkį jaučia, kad turi būti prasmės šaltinis. Ir jo akis krypsta į tą aukštesnį lygmenį. Taip pat mes matome, kad žmogus yra vienintelis iš gyvūnų, kuris gali kelti hipotezę, kad egzistuoja aukštesnė būtis ir būtybė ir asmuo, negu jis yra pats. Ir kaip tik va, toks suvokimas irgi sudaro prielaidas religiniam santykiui atsirasti. Nes kas yra būdinga kitiem gyvūnam? Jie apskritai šito klausimo prasmingai nepaklausė ir yra nustatyta, kad kai kurie gyvūnai bendraudami su žmonėmis, mano, kad žmogus yra tos pačios rūšės arba to paties lygmens. Pavyzdžiui, yra nustatyta, kad šunys mano, kad jų šeimininkai irgi yra šunys, yra tiesiog tos šunų gaujos vedliai. Ir kartais bando perimti dominavimą, manydami, kad tas šeimininkas dabar gali pabūti eiliniu šunimi, o tas šuolis dabar taps šeimininku. Taigi, tai būdinga tiem protingesniem gyvūnam. Mes nežinome, kaip mano drambliai, kaip mano delfinai, bet ko gero mano labai panašiai. Dar žemesni gyvūnai, tai jie tiesiog žmogų jaučia kaip gyva būtybė, bet iš viso galbūt jokio įsivaizdavimo ir neturi. Bet kokiu atveju mes žinome, kad tik tai žmogus suvokia ne tik savo ribotumą, bet ir suvokia tai, kad ne jis gali būti visatos bamba ir kad gali būti būtybių aukštesnių už jį patį. Kitaip sakant, tai yra įtarimas, kad gali būti aukštesnė būtis. Jeigu ta būtis ne tik aukštesnė, bet ir pati aukščiausia ir begalinė būtis, tai tada aišku, kad ta būtis ir ta būtybė yra Dievas. Taigi mes matome, kad ne tik kokia nors grinoji emocija, bet pats samoningumo lygis, kuris žmogaus yra tikrai aukštesnis negu kitų gyvūnų. Pats gebėjimas mąstyti atveda žmogų į tokią būklę, kai jis įtaria, kad gali būti aukštesnių padarų, negu jis yra pats. Tai yra esminė skirtis tarp žmogaus ir kitų gyvūnų. Kiti gyvūnai, matyt, negali turėti religijos jau vien dėl to, kad jie negali pamąstyti toliau savo nosės ar savo ausų. Tiesiog jie arba iš viso to dalyko niekaip nepatiria ir neapmasto, arba tiesiog instinktyviai jaučia bet kurį kitą gyvą padarą, kaip veidrodinį savęs paties atspindį. Tiesiog mano, kad bet kuris kitas gyvas padaras yra toks kaip jis pats. Aišku, to spekuliatyviai, sąmoningai niekaip nereflektuoja, bet tiesiog instinktyviai jaučia ir jo reagavimas į stimulus leidžia įtarti, leidžia numanyti, kad iš esmės manimas yra būtent toks. Ir žmogus yra vienintelis, kuris gali pranokti save patį tuo, kad gali kukliai pripažinti, jog yra galimybė, kad egzistuoja aukštesnės būtybės, negu jis yra pats. Aišku, tai netveda prie tiesioginio įrodymo, bet pats klausimo iškelimas yra labai prasmingas. Pavyzdžiui, įtarimas, kad gali egzistuoti, pavyzdžiui, skraidančių lėkščių, kokie nors padarai, ufonautai, tai irgi yra iškreipta tokio religinio nusistatymo forma. Tiesiog tas įtarimas, kad gali egzistuoti aukštesni padarai, jis šiuo atveju įgyja tokią formą, kai žmogus mano, jog egzistuoja ufonautai. Religinis santykis be abejo yra brandesnis tuo požiūriu, kad žmogus gali mąstyti ne tik aukštesnę būtybę, bet ir pačią aukščiausią būtybę. Tiesiog jis gali turėti begalybės ir amžinybės intuiciją. Aišku, kad jam nėra tie dalykai duoti tiesiogiai, nes jokioje kasdienėje patirtyje begaliniai ir amžini dalykai žmogui nėra duoti. Bet žmogus tiesiog gali pamastyti amžinybę ir begalybę kaip tam tikrą ribą. Jis gali įsivaizduoti kažkokį labai didelį daiktą ar dalyką ir jį mintyse didinti iki tokios ribos, kuri niekada nepasiekiama. Ir tik žmogui yra duota ta begalybės ir amžinybės intuicija. Ir religinis santykis be abejo yra su tuo susijęs. Dar vienas įdomus dalykas, kuris iškyla mąstymo apie religijos neredukuojamumą kontekste, tai yra tai, kad religinis santykis nėra žmogų įkalinantis, nėra jį kažkaip sumažinantis, uždarantis į riboto mąstymo erdvę ir ribotų pasirinkimų erdvę, kaip dažnai manoma, bet būtent išlaisvinantis santykis. Jo Platonas Timajuje yra labai įdomiai pastebėjęs, kad žmogus, skirtingai negu kiti gyvūnai, vaikšto stačias ir pati jo ta stati laikysena, jo gebėjimas vaikščioti stačiomis, simboliškai išreiškia tai, kad jo galva yra nukreipta į dangų ir žmogus gali pakelti akis į viršų. Be abejo, kiti gyvūnai taip pat gali pakelti akis į viršų, bet ieškodami grobio. Ir dažniausiai jų akis nukreiptos į žemę, tiesiog žvilgsnis yra nukreiptas į žemę. Jie yra plokštumos būtybės, jeigu taip galėtume pasakyti, na, vartodami fenomenologijos žodyną. Tiesiog, na, šuo, kuris uodžia kelią, arba kurmis, kuris kažką rausia, arba ten keulė, kuri knisa ąžuolo šaknis ir nemato, iš kur tos gilės krinta, bet tas gilės ėda. Visi šitie padarai yra plokštumos būtybės ir jų būtis yra plokščia. Ne tik ta prasme, kad žvilgsnis nukreiptas į žemę, į pažemę, bet tai, kad perkeltinė prasme, figuratyvinė prasme, jie neturi tų dvasinių erdvių savo patirtyje. Na ir žmogus taip pat, jeigu vadovaujasi kokia nors primityvę antireliginę nuostatą, yra linkęs savo gyvenimą labai smarkiai suvaržyti ir apriboti. Na, jis sako, kad tai, apie ką kalbama religijose, mistikoje ir panašiai, tai yra nebūti dalykai, tai yra haliucinacijų sritis, tai yra tokios iliuzinės erdvės, kurių geriau atsisakyti. Ir tada jie žmogų uždaro primityvaus juslumo plotmėje. Uždaro jį, na, pavyzdžiui, primityviame vartojime. Ir tada žmogaus būtis apsiriboja tokiu labai plokščiu horizontu. Žmogus kažką valgo, jisai miega, kažką vartoja, bet akiratis yra labai siauras. Žmogus neturi jokių platesnių interesų. Jis yra plokštumos būtybė, panašiai kaip kūrinis, kaip keulė, kaip šuo ir taip toliau. Ir dažnai yra labai patenkintas. Ne, žodžiu, savim patenkinta keulė. Ir dažnai mano, kad jis yra labai laisva būtybė, nes jis neturi tų pančių, kurie tapatinami su religiniais vaizdiniais, netgi su filosofiniais vaizdiniais, nes filosofijos irgi, matyt, laukia tas pats likimas kaip ir religijos, na, bent jau metafizika tikrai yra nurašoma kai kurių filosofų į šiukšlyną, panašiai kaip religiniai įsitikinimai, religinės nuostatos. Tai va, tai jie, žodžiu, mano, kad jie yra laisvai mąstantys, jų akiračio niekas neriboja. Ir kad jų pasirinkimai yra didesni, galimybės rinktis yra didesnės ir taip toliau. Ir jie dar save vadina laisvamanis. Va, kitas toks eufemistinis ateisto pavadinimas yra laisvamanis. Jie mano, kad mano ir mąsto laisvai. Iš tikrųjų, tas mąstymo laukas yra labai apribotas, nes jis remiasi prielaida, kurios neįmanoma įrodyti. Prielaida, kad reali tikrovė yra tik tai materiali tikrovė. Ir visa kita yra arba neegzistuojantys dalykai, arba tokie, reiškia, suškreipę sąmonę susiję dalykai, iliuziniai dalykai, fantastiniai dalykai, tokie, kurie, na, viena per kitaip trukdo žmogui gyventi. Ir jie, žinodami, kad realus dalykas tik tai materija ir daugybė kitų dalykų, žinodami, jie mano, kad tebe ieško tiesos, ir jie tą tiesą, aišku, yra suradę, jie žino, kas yra tiesa, ir jie mano, kad mano ir masto laisvai. Tai va, šia prasme, būtent religingas žmogus, tiek kiek jo akiratis yra atviras, kiek jo horizontai yra atviri, ir religingas žmogus yra atviras Dievo buvimo galimybė. Šia prasme, neteisingas tas kaltinimas metamas ateistų tikintiesiems, kaltinimas, kad neva jie kažką iš tiesų tikrai žino. Tikėjimas nereiškia žinojimo. Ir tai, kad tikinti žmogus tiki Dievu, reiškia tai, kad jis yra atviras Dievo veikimo galimybė, prasmės galimybė, jisai Dievo neatmeta. Ir kartais tą Dievo artumą jaučia savo kasdienybėje. Bet iš to neplaukia, kad jis jį turi kaip, na, kaip kokį nors paukštį narvelyje. Neturi Dievo kaip pagauto kažkokio padaro, kurį galėtų kontroliuoti, manipuliuoti. Tai va, šia prasme, jie abu yra labai panašus. Tas vadinamasis laisvamanis ateistas ir tikintysis, nes abu jie negali Dievo nekontroliuoti, ne jo uždaryti į kažkokį narvą. Bet tikintysis yra atviras Dievo buvimo galimybė, jo kaip prasme šaltinio veikimo galimybė ir žmogus neuždaro savo mąstymo ir savo širdies vartų Dievu. Tiesiog jis yra atviras. Ir va, tas atvirumas kaip tik ir plaukia iš to, kad tikinčio žmogaus perspektyvos yra daug platesnės. Tai čia matome tokią labai įdomią likimo ironiją, kad vat būtent tikintysis yra laisvamanis, o tas vadinamasis laisvamanis ateistas iš tiesų jis yra labai apriboto mąstymo žmogus, nes jis tai labai žino, kokios yra tos ribos, kas egzistuoja, kas neegzistuoja, jis laikosi dogmų, kurių negali įrodyti. Čia net yra pastebėta, kad tie mokslininkai, kurie tikrai aukštesnio kalibro, jie laikosi gerokai subtilesnių pažiūrų ir čia dar yra Newtonas pasakęs, kad mažas mokslas, mažas išmanimas tolina nuo tikėjimo, o didelis artina. Ir žodžiu, reikia tokį dialektinį judesį atlikti, kad vėl grįžtum prie tikėjimo. Ir būtent tikintysis, kuris Dievo tikrai negali pagrėpti už skverno, negali jo kaip kanarėlės uždaryti į narvelį, jis yra labai panašus į tą laisvamanį ar ateistą, kuris irgi Dievo neturi. Bet jis jo net ir nenori turėti, nes čia sukeltų problemų jo ir gyvenimui, ir mąstymui, jo emociniai būsenai, tiesiog galbūt Dievas jam nepriimtinas dėl kažkokių tokių asmeninių priežasčių. Taigi kaltinimas tikinčiam, kad jis neva kažkoks yra ydingas, yra visiškai nepagristas. Nes tikintysis yra toks pat normalus žmogus, bet jis yra tiesiog paprasčiausiai atviras, jis savo horizontų neuždaro. Ta galutinė horizonto riba tai yra pats Dievas kaip galutinis prasmės horizontas. Tai tiesiog žmogaus akis ir širdis ir protas krypsta link Dievo, kaip tos begalinės prasmės ribos ir čia yra tas jo horizontas. Vat galėtume įsivaizduoti Dievą kaip tą aukščiausią dangų ir žmogus stovintis ant žemės ir žiūrėdamas į dangų, jisai gyvena labai plačiose erdvėse. Žodžiu, jis ne tik laisvai manantis yra, vat būtent laisvamanis, kaip bebūtų ironiška. Bet jis yra būtent erdvės būtybė. Tas, kuris netikintis, jis yra plokštumos būtybė. Dvimatė būtybė. Tikintysis, arba tas, kuris praktikuoja religinį santykį su tikrove, yra erdviška būtybė, na, trimatė arba daugiamatė būtybė. Būtent gyvena labai tokiuose didelėse erdvėse. Ir tai yra labai svarbu dar ir tuo požiūriu, kad žmogus net ir tą kasdienį savo gyvenimą, šiapusinį gyvenimą gyvena kitaip negu tas, kuris na, iš gyvenimo jau daug nesitiki. Tiesiog na, jo horizontas yra tiek, kiek jis vaikšto ir laiko požiūriu, jo horizontas tiek, kiek jis tikisi gyventi iki mirties, o po to nieko nebus. Ten vienas 10 metų dar tikisi pagyventi, kitas 20, kitas 30. Ir tada jo tie visi horizontai, vilties horizontai, pasitikėjimo horizontai labai užsiveria. Ir to rezultatas yra kasdienės tikrovės nublankimas. Taip sakant, jeigu tu iš gyvenimo jau nesitiki jokių gilesnių dalykų, jokių gilesnių atverčių, tai tada tu esi uždarytas savo kasdienybėje, kuri taip pat jau yra nuolat besikartojanti, tu įsuktas į tą vartojimą ir viskas yra užsivėlę, žmogus yra pametęs kryptį, na ir tada visas tas jo gyvenimas yra na, tokia kančia, pusiau kančia, arba tai yra banalybė, rutina. Ir be abejo, kad tai yra labai apgailėtina būtis. Ir aišku, kad kūrybingumo nedalieka tokiame gyvenime. Ir ta kūrybingumo stoka yra išplaukianti iš to, kad apskritai žmogus neturi tų erdvesnių akiračių. Ir tiesą sakant, iš paties mąstymo jis taip pat nedaug tikisi. Nes mąstymas taip pat yra dvasinio gyvenimo forma. Religinės nuostatos, jos yra dvasinės prigimties ir yra dvasingos. Ir mąstymas taip pat. Tai žmogus, kuris atsisako religijos, anksčiau ir vėliau turi atsisakyti ir paties mąstymo ir kitų tokių va, dvasinės raiškos formų ar visų dvasinių įrankių, kuriuos turi. Tai filosofijoje mes dažnai matome filosofų tokį elgesį, tokią nuostatą, kai atsisakome ne tik religijos, bet ir filosofijos, tokių graikiškų pavidalų, būtent filosofijos kaip mąstymo, nes nusiviliama ne tik religinių tikėjimų, bet ir mąstymu. Ir, pavyzdžiui, toks tai filosofas Nyčė kalbėjo, kad viltis yra ydinga nuostata, kad, na, liaudės išmintyje viltis yra kvailių motina, bet čia Nyčė pakartoja, kad viltis yra ydinga, nes žmogų verčia tikėtis dalykų, kurių na, pasaulis negali išpildyti ir tada žmogus yra traumuojamas. Na, va, veda prie tokių nuostatų, kurios na, vienai per kitaip atrandamos įvairiose ateistinėse sistemose. Žodžiu, žmogaus akiračiai užsiveria ir jo horizontai tampa tokie labai artimi ir vilties struktūros patiria didžiulę eroziją. Žmogus praranda viltį. Ir taip pat gyvenimas nublanksta. Čia kartais sakoma, kad kai žmogus mano, jog jo gyvenimas yra baigtinis ir ribotas, tai tas suvokimas, kad visa, kas yra patiriama, dabar įgyja didesnio sodrumo. Maždaug tu žinai, kad to niekada vėliau nepatirsi, bent jau po mirties to nepatirsi, tai nori išnaudoti tą akimirką ir tada tai, ką patiri, patiri viską intensyviau. Bet toks požiūris iš tiesų yra tiesiog na, tokios kvazinarkotinės hiperestezijos požiūris. Nes tai yra iliuzinė nuostata. Tu gali na, manyti, kad tu turi taip jausti. Bet na, galų gale vis tiek nuobodulys ir tas beviltiškumas jis ima viršų. Ir žmogus, kurio tie horizontai uždaryti, kuris netiki transcendenciją, na, anksčiau ir vėliau, ta net ir jūslinė patirtis jo ima nebepatenkinti. Ir iš esmės tai yra tik tai tokia saviguoda, toksai pasiguodimas, kad aš gyvenu šį gyvenimą kaip ribotą gyvenimą, kaip laikiną gyvenimą ir dabar viską patirsiu labai intensyviai. Tai jau vien tas žinojimas, kad iš tavęs tai bus atimta, gali apkartinti na, bet kokią tą hiperestezinę patirtį. Ir tu gali viską, ir spalvas, ir kvapus, ir garsus jausti labai stipriai, bet žinojimas, kad iš tavęs tai bus atimta, gali iš karto sugadinti visą šitą tokį užaštrintą jūslinės tikrovės patyrimą. Ir tada tu tai žinodamas, tu suprasi, kad tai yra tik tai na, iliuzija, tai yra tokia Indijos filosofija sakoma majos skraistė, tokia iliuzinė majos skraistė, fenomeninės tikrovės skraistė, kuri mes slepia tą tikrąją būtį. O šiuo atveju slepia nebūtį, nes po viso to lieka tik tai nebūtis. Kitas dalykas, o tai labiau filosofinis, kuris nublankina kasdienę tikrovę, jeigu darome prielaidą, kad nėra Dievo, nėra aukštesnių dalykų. Tai supratimas, kad šis pasaulis taip pat yra iš esmės niekinis, nes jeigu jis nesilaiko ant jokių gilesnių pamatų, jokių stabilesnių pamatų, negu jis yra pats, tai jis iš esmės visas kaip toks yra graži iliuzija. Tai kai kuriuose filosofinėse sistemose apie tai ir atvirų tekstų yra sakoma, kad ši tikrovė yra na, savo pobūdžiu, yra na, tiesiog iliuzijos žaismas. Kai kurie šiuolaikiniai fizikai, kurie aišku kalba apie tos, kurie netiki Dievu, tai sako, kad net ir pati materija yra atsiradusi iš nieko. na, galbūt ten iš kažkokių, sakykime, kvantinių drebučių, bet yra tokių fizikų ir filosofų, kurie mąsto dar toliau, sako, kad net ir ta kvantinė tikrovė galų galiai išvedama iš nieko. Tai reiškia, pasaulis arba ta pasaulio iliuzija susigeneruoja iš nieko. Per kvantinį lygmenį, po to ten makroskopinis lygmo atsiranda, va tas, kurį mes patiriame, bet galų galiai viskas laikosi ant nieko. Arba nesilaiko ant nieko. Tad tas pats būtų. Iš to plaukia, kad kai žmogus šitą dalyką suvokia, na, pavyzdžiui, mokslininkai jam pasako šitą dalyką, tai ji turi apimti didelę neviltis. Tai reiškia, kad tas įsivaizdavimas, kad jūsinė tikrovė yra labai intensyvi, labai tikra, iš karto yra užginčiamas. Jis suvokia, kad pasaulis yra niekinis, nes jis ne tik laikinas, bet ir praktiškai laikosi ant nieko arba nesilaiko ant nieko. Čia tas pats yra pasakymas. Reiškia, jis savo pačia prigimtimi yra iliuzinis. Kitaip sakant, būtis yra nebūties forma. Graikų filosofam buvo didelė problema, kaip įmanoma mąstyti nebūtį. Nes, pavyzdžiui, Parmenidas teigia, kad yra tik būtis, o nebūties nėra, nes jos negalima mąstyti. Tai čia vat graikų filosofijoje nebūtis būtų, na, kaip tam tikra riba, kaip negalimybė, arba kažkokia prasme pati nebūtis būtų tokia iliuzinė būties forma. O remiantis tą nuostatą, apie kurią kalbėjau pirmą, pasirodytų, kad būtis, ta, kurią mes patiriame, ypatingai jūsiškai patiriame, ir visa kita žmogaus būtis, ji yra iliuzinės prigimties ir tada galėtume pasakyti, kad būtis yra nebūties forma. Ir kažkoks, na, toks akibrokštas, kuris, na, kažkada pasibaigs. Tai va, matome, kad transcendencijos atsisakymas veda prie imanentinės tikrovės tokio irgi, sakytume, sugadinimo tuo vat deguto šaukštu, kuris įdedamas į medaus statinę. Tu gali kaip nori suokti giesmes apie tai, kaip gražu gyventi jūslinį kūnišką gyvenimą be Dievo, ten nuodėmėje, ir kad nereikia čia tų prietarų visų laikytis tamsybiškų, ir kokia gražiai yra va, ta gamtinė visa tikrovė, drugelė, medelė, kalnai ir visa kita. Tai tikinčiam žmogui tai yra gražu, nes jis mato pro šituos visus fenomenus Dievą. Ir Dievas grindžia šituos fenomenus ir padaro juos realius. Tiesiog būtent tikinti žmogus mato kasdienį pasaulį sodresnį ir tokį daugiamatiškesnį. Ne tik, kad tie daiktai yra trimačiai, bet už jų dar matosi tokiam dvasiniam akim dar kažkoks kitas lygmuo. Ir tada šita jūsinė tikrovė pasidaro geriau pagrįsta, geriau funduota. Ir jinai tampa sodresnė. Taip pat matome, kad tas teigimas jokį tikinčio žmogaus gyvenimas yra apribotas, kažkaip nudrenuotas, nususintas, neišlaiko jokios kritikos. Matome, kad supratimas, kad tavo gyvenimas baigsis, tu grimsi į nebūtį, taip pat supratimas, kad net ir visi kiti, kurie po tavęs liks gyventi, jie taip pat grimsi į nebūtį ir visas pasaulis jis yra niekinis ir iliuzinis, kad veda prie tokios labai niūrios depresinės nuostatos. Ir bandymas manyti kitaip, jis vėlgi yra labai toks, na, išprievartautas. Tiesiog tu gali bandyti savo užkalbėti dantį, ten narkotikų kokių prisiryti, ar pradėti gerti, ar šiaip na, užkalbėti savo dantį kokiam nors gražiom teorijom, bet nuo beprasmybės tu tikrai nepabėgsi. Taigi, matome, kad religija, ji kelia labai esmingai prasmės klausimą ir ne tik patį klausimą kelia, bet nurodo tos prasmės galimybės sąlygas. Tiesiog žmogui ta prasmės galimybė yra duodama kaip viltis. Žmogus tikrai Dievo nepagauna už skverno ir jis tos vilties šiame pasaulyje neišpildo. Bet jisai turi viltį ir jisai yra atviras tai erdvios būties ir erdvesnės būties, dieviškos būties galimybė. Ir ypatingai krikščionybės dar kontekste, kur mes turime tą labai gražią istoriją apie tėvą ir sūnų palaidūną, kur sūnus grįžta išvaistęs tėvo turtus, bet ir yra tėvo priimamas į namus. Ir taip pat dar yra kitas sūnus, kuris dirbo laukuose vykdė tėvo valią, bet na, nenori priimti tėvo meilės ir nenori priimti to grįžtančio kitos sūnaus, to jaunesnio sūnaus. Bet labai svarbus yra tie žodžiai, kuriuos pasako tėvas, kreipdamasis į vyresnį sūnų, kuris ten priekaištauja. Sako, sūnelį, sako, visa, kas yra mano, yra ir tavo. Ir iš esmės tai yra Dievo žodžiai žmogui. Žmogau, visa, ką aš turiu, turėsi ir tu, bet tai turėsi kaip dovaną. Suprasi, kad turi tai ne iš savęs, bet turėsi tai iš manęs. Ir aiškiai turėsi tą, na, tuo būdu, kuriuo gali tai turėti kūrinys. Tiesiog turėsi mane Dievą kaip tokią begalinę prasmės gelmę, kaip prasmės šulinį, kuri galėsi, na, kristi visą amžinybę ir mane bandyti išsemti. Aišku, manęs niekada neišsemsi, nes aš gilesnis, bet tu būsi labai erdvi būtybė. Toj, vat, anapusiniai tikrovė. Ir tada ta žmogaus erdvios egzistencijos, erdvios būties siekis, jis kaip tik gali išsipildyti transcendencijoje, tam kitam lygmenyje. Taip pat, kai mes bandome apie šitą erdvios būties nuostatą mąstyti religijos santykėje su mokslu, pastebime irgi dar vieną labai įdomų dalyką, kad tas mokslininkų būdingas smalsumas ir avantūrizmas gerąją prasme yra būdingas ir tikinčiam žmogui, religingam žmogui. Taigi, iš esmės, tikinti žmogus turi tuos pačius noro išbandyti supantį pasaulį instinktus, nuostatas, kaip ir mokslininkas. Žodžiu, kažkokia prasme, tikinti žmogus yra tyrinėtas. Ir jo požiūris yra labai protingas dar ir ta prasme, kad jis įtarė, kad tikrovė yra, na, tokia, sakytume, sluoksniuota. Jinai nėra tik tai homogeniškas, na, pyragas. Tas, kuris tiki tik tai mokslu, aš vartoju tą žodį tiki neatsitiktinai, nes mokslininkas taip pat tiki tom prielaidom, kurias išsikelia, tom dogmom, sakykime, kurios susiformuoja mokslo istorijoje. Taigi mokslas taip pat yra tikėjimas, kaip ir religija, tik tai kitokio pobūdžio. Nesuprasime, bet su kitais dalykais susijęs. Taigi mokslininkas mano, kad egzistuoja tik tai ta visata, kurią mato žmogaus akis, patiria juslės arba dar galima tam tikrais protezais patirti, tai būtent mikroskopais, teleskopais ir panašiai. Čia aš jau kalbu apie tą mokslininką, kuris nėra tikintys. Apie tą tokį saurą kaptį mokslininką materialistą. Taigi jisai daro prielaidą, kad egzistuoja tik ta tikrovė, kuri patiriama jusliniu būdu arba su dar tam tikrais papildomais tokiais įrankiais, kuriuos galėtume pavadinti juslumo protezais, juslinės patirties protezais. Tai būtent teleskopais, mikroskopais, greitintuvais ir panašiais prietaisais. Tikinti žmogus daro prielaidą, kad tikrovė yra kažkas daugiau negu atveria juslės, kad ji turi daugybę aukštų, galbūt du aukštus, tarkim, imanencija, transcendencija, tarkim, mums įprasta plotmė, kurią patiriame, ir tarkim, dievišką plotmę, arba iš viso ta tikrovė yra iš daugybės tokių sluoksnių, daugybės lygmenų. Kaip sakant, tikinčio žmogaus pasaulėvaizdis yra išmintingesnis tuo požiūriu, kad jis pasaulį tikrovę laiko turtingesnė negu mano tas vat, mokslininkas, kuris netiki dievų, netiki transcendentiniais dalykais. Iš esmės, dievo buvimo prezumcija iš esmės yra tikrovės turtingumo prezumcija. Sakyti arba įtarti, arba numanyti, kad yra dievas, arba norėti, kad dievas būtų, yra to lygu, na, tikėti, kad tikrovė yra sodresnė, negu pasirodo šiuo momentu. Arba prilyksta norui, kad tikrovė tokia būtų. Tiesiog žmogus galbūt nėra įsitikinęs, kad taip yra, bet jis daro prielaidą, kad taip galėtų būti. Ir tokia nuostata savo prigimtimi yra labai etiška nuostata. Nes visas pasaulis yra santykyje su žmogumi. Na, panašiai kaip bendraudami su kitu asmeniu. Mes kitą turime kaip tą kitą santykio polių. Ir kaip pasakytų Kantas, mes turime kitame matyti, arba kitą matyti kaip tikslą, o ne kaip priemonę. Matymas kito ne kaip daikto, ne kaip priemonės, o kaip tikslo. Ir tiesiog pagal pačią apibrėžtį suteikia kitam santykio poliui, tam asmeniui begalinę vertę. Jeigu tu jam suteiki kažkokią ribotą arba apibrėžtą vertę, tai iš esmės jį laikai daiktų, tu jį įverti. Tai žmonių santykiuose neturėtų tai būti. Negalima bendrauti su kitu taip, kad tu jam prikabintume vertės etiketę, piniginės vertės etiketę. Reiškia, santykis tarp dviejų asmenų tik tada yra autentiškas, kai tas kitas santykio polius, va, tas kitas asmuo, su kuriuo mes turime reikalą, įvertinamas begalinę kainą. Aišku, žmogui net nekyla toks klausimas, čia vertinti ar nevertinti, tiesiog tai yra tokia instinktyvi nuostata, kuri apskritai patį tą vertinimo įkainojimo momentą eliminuoja ir iš esmės tai prilygsta begalinės vertės suteikimui tam santykių objektui. Ir mes tada galime iš šitos schemos pereiti prie žmogaus santykio su visa tikrove, su visu pasauliu ir be abejo su Dievu. Tai va, žmogus, kuris tiki Dievu, iš esmės laikosi nuostatos, kad pats pasaulis yra kitokios prigimties, negu jis būtų tada, jeigu Dievo nebūtų. Aiškia, pasaulis, kurį sukūrė Dievas, arba kuris viena par kitaip yra dieviškas, jis yra kitoks pasaulis. Ir tada atsiranda tokia situacija, kai žmogus to nesuprasdamas suteikia pasauliui begalinę etinę vertę. To gali visiškai nereflektuoti, nemastyti, bet jo elgesys yra toks, kad jis tiesiog sakralizuoja visą, kas yra prieš jo akis. Va čia būtent šventumas irgi pasirodo tokiame, sakyčiau, etiniame kontekste. Na ir be abejo, pats Dievas jis jau pagal apibrėžimą yra begalinis, amžinas ir be galo vertingas. Taigi, matome, kad tikinti žmogus patį imanentinį lygmenį irgi linkęs įvertinti visiškai kitaip negu netikintis. Netikintis ne tik daiktam suteikia tą prekinę vertę, suprekinę viską, bet ir kitą žmogų irgi mato tik kaip funkciją. Štai jis tam tikros funkcijos atlikėjas. Jis vertas savo atlyginimo per mėnesį, ten per dieną ar per savaitę, tiek, kiek jis dirba. Daugiau nevertas. Arba, tarkim, šeimoje, jeigu irgi tokie prekiniai santykiai yra taikomi, nuostatos tokios taikomos, tai jis irgi žmogus kaip tam tikros funkcijos atlikėjas. Jeigu ten kažko tinkamai neatlieka, tada jis yra nereikalingas, tada gali eiti iš namų. Jeigu ten koks, sakykime, sutuoktinis, arba apskritai bet koks kitas žmogus. Tad matome, kaip netikėjimas veda prie nuvertinimo ir žmogiškų santykių ir paties pasaulio. Tai, aišku, atveda ir prie ekologinės katastrofos, nes žmogus negerbia apskritai viso, kas jį supa. Jisai vartoja tiek, kiek gali vartoti, visa kita yra šlakas ir jo nedomina. Na, po manęs nors ir tvanas. Ir kai daugelio žmonių nuostato susisumuoja, tai matome va, šitą ekologinę katastrofą. Taigi matome, kad religijos ir tikėjimo išgūjimas iš pasaulio visiškai kitaip nuspalvina žmogaus santykį ir su pačiai imanentinė tikrovė. Aš jau sakiau, kad nuskursta, nusivadėja imanentinės tikrovės toks patyrimas. Bet taip pat ir visa ta tikrovė yra primityviai suprekinama, tai tikrovė konkretiems dalykam yra suteikiama kažkokia baigtinė kaina. Jie įkainuojami neribota kaina, ne begalinė kaina, o tam tikra baigtinė kaina. Tampa baigtiniais dydžiais, iš esmės tampa daiktais, funkcijomis ir panašiais dalykais. Ir tada pats santykis irgi jis atrofuojas. Jisai tampa kažkokiu buhalterinių santykių, matematinių santykių. Ir tas vat, santykio asmeniškumas jis iš esmės yra sunaikinamas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kai nyksta santykis tarp Dievo ir žmogaus, arba, tarkim, santykis tarp žmogaus kaip prasmės ieškotojo ir Dievo, ar tos dieviškos tikrovės kaip begalinio prasmės horizonto, tai tada išnyksta ir visi kiti tikri autentiški santykiai. Tarkim, santykiai tarp žmonių, santykis, pavyzdžiui, tarp vieno žmogaus ir kito žmogaus, ir taip pat žmogaus santykis su pačiu pasauliu, kaip kažkokia, sakytume, sakralia erdvė, bet galėtų tokia būti, jeigu žmogus tikėtų, ir taip pat su pačia gamta. Žodžiu, sakralumas pasitraukia iš žmogaus perspektyvos, iš žmogaus horizonto ir visos patirtys tampa anoniminės, tampa nuasmenintos. kitos. Ir viskas tampa tokiais, na, prekiniais dalykais. Viskas tampa mainų priemonė, įvertinimo priemonė, žmonės tampa daiktais. Tai štai matome, kad Dievo atsisakymas veda prie žmogaus, kaip asmens atsisakymo, kitos mes, aišku, tas, kuris yra to santykio projektuotojas, jis mano, kad jis galbūt ir žmogus, ten ir Dievas, ir kas tik nori, bet visa kita tai yra ne tik, kad ne Dievas, bet apskritai nėra nei žmogus, nei ką, yra tiesiog kažkokie mėsos gabalai, yra daiktai, yra prekės, kuriais galima manipuliuoti. Tai reiškia, kad tas religinio santykio nunykimas transcendencijos ir imanencijos santykio plotmėje, žmogaus ir Dievo plotmėje, veda prie bet kokių santykių erozijos. Na, kai mes dar kalbame apie žmogaus santykį su Dievu arba žmogaus santykį su pasauliu, kuris laikomas sukurtų Dievo, tai matome, kad tada tokiam pasauliui iš karto taiko autentišką asmeniškumo nuostatą. Tai, kas yra prieš mano akis, yra be galo vertinga, nes tai yra sukurta Dievo. Aš negaliu pasaulio naikinti, nes tai yra Dievo kūrinys. Aš negaliu kenkti nei savo sielai, nei savo kūnui, nes tai yra Dievo kūrinys ir, pavyzdžiui, kūnas yra šventosios dvasios buveinė. Pavyzdžiui, aš negaliu ištvirkauti, nes aš nusikalščiau prieš kūną kaip šventosios dvasios buveinė. Aš negaliu teršti gamtos, nes visa gamtinė tikrovė yra Dievo sukurta kūrinyje ir tada aš turiu ją tausoti. Žodžiu, tada iš karto žmogus, turėdamas reikalą su kitais Dievo kūriniais, jis supranta, kad tai yra ne jo nuosavybė, bet tai yra galų gale Dievo nuosavybė. Ir suėdamas į santykį su kūriniais, jisai iš esmės netiesiogiai suėna į santykį su Dievu. Kitaip sakant, jisai iš esmės tvarkosi Dievo namuose. Ir negali to, ką atranda tose Dievo namuose, na, šiame pasaulyje kaip Dievo namuose, negali naikinti, negali kaip nors, na, netinkamai išnaudoti, negali niekinti ir taip toliau. Tai yra panašu į būseną, kai esame, na, kito žmogaus svečiai, esame jo namuose. Tikrai nestumdome baldų ir neteršiame ant kilimo. Tai žmogus, kuris tiki Dievu, jis jaučiasi šiame pasaulyje kaip sakralioje erdvėje. Ta erdvė nėra tiek sakrali, kiek pats Dievas yra šventas, nes tik Dievas yra tikriausia prasme šventas, bet ta prasme, kad pasaulis yra ne šiaip pasaulis, bet yra Dievo būtent sukurtas pasaulis, tai jis yra būtent dieviškas. Ir tada žmogus negali elgtis neatsakingai to pasaulio akivaizdo. Ir aišku, kad pasaulis yra tai, kas duota žmogui šiuo metu. Kol kas jam dar nėra duotas Dievo matymas, vizijo, bet tik, kad žmogui yra duotas šis pasaulis. Ir iš esmės tai yra viskas, ką žmogus turi šiuo metu. Ir tada, aišku, kad jis turi tai, ką mato prieš akis, įvertinti begalinę kainą. Ne tik dėl to, kad tai yra tas kitas santykio polius, bet ir ta prasme, kad kitoks įvertinimas būtų neetiškas. Ir dabar pasižiūrėkime, yra labai toks įdomus, toks ir filosofinis, ir teologinis momentas iš to iškylantis. Kad jeigu aš įvertinu pasaulį begalinę kainą, aš be abejo susimastau, koks tas turi būti pasaulis, kad jo vertė būtų begalinė. Kokie jo parametrai, kokie jo bruožai to pasaulio. Aišku, kad tai yra toks pasaulis, kuris yra sukurtas Dievo. Taigi galima eiti nuo etinio santykio prie Dievo, va šituo judesiu, nuo etikos link religijos ir teologijos, galima eiti nuo religijos ir teologijos prie etikos tokiu, na, kita kryptimi. Galima iš karto daryti prielaidą, kad egzistuoja Dievas ir tada tai, ką Dievas sukūrė, yra nelygstama ir turi būti vertinama begalinė kaina. Bet galima eiti nuo grynosios etikos plotmės, keliant kantišką tokį klausimą apie pasaulį kaip tokį, na, didį asmenį ir tą nuostatą, kad asmuo negali būti priemonė, o tikslas projektuoti į visą pasaulį, kaip tai, kas yra prieš mūsų akis, šia kosmas kaip didelis asmuo ir tada įvertinti begalinę kainą ir tada teirautis, koks turi būti pasaulis, kad jis galėtų būti įvertintas begalinę kainą. Aišku, kad toks pasaulis, kuris yra sukurtas Dievo. Nes natūralu klausti, kokias savybės tas pasaulis turi. Taip sakant, begalinis ar begalinės vertės gali būti tik tas pasaulis, kuris yra sukurtas Dievo. Tai reiškia, nuo etikos galima ateiti prie Dievo. Net netikintis žmogus, reflektuodamas, apmastydamas savo būties ribotumą, gali šitą judesį padaryti. Pavyzdžiui, žmogus sakydamas, kad mano gyvenimas yra baigtinis ir ribotas, ir mano būtis yra baigtinė ir ribota. Jisai turėtų daryti išvadą, kad turi tai be galo branginti. Nes tai yra viskas, ką jis turi ir daugiau to neturės. Reiškia, jam reikia įvertinti begalinę kainą tai, ką jisai turi kaip ribotą dalyką. Ir tada vėlgi veda prie Dievo tokių labai paradoksalių judės. Iškia nuostata, kuri remiasi Dievo nebuvimu ir žmogaus mirtingumu, veda prie būtinybės tai, ką jis turi vertinti begalinę kainą. Ir aišku, kad tada tokia tikrovė įna... Pati nuostata jos atžvilgių yra sakralizuojama ir apmastant tą nuostatą belieka kelti klausimą apie begalinės pasaulio vertės šaltinį ir šaknis ir tai veda prie pripažinimo, kad turi būti Dievas. Tiesiog nuojautos ar pripažinimo, ar spėjimo, ar įtarimo, kad Dievas turi egzistuoti. Na, netgi tai, kad žmogui kyla prasmės klausimas ir kad jis ilgisi Dievo, ar tos būties, kurią pavadintume dieviška, ar to galutinės prasmės horizonto, gali kaip tik rodyti, kad tas prasmės horizontas, begalinis prasmės horizontas egzistuoja. Tiesiog leidžia įtarti. Savame tai neįrodo, bet yra labai tokia įdomi įtarimo, kad egzistuoja Dievas atspirties pozicija. Žodžiu, galima net ir taip pasakyti. Taigi, matome, kad galime Dievą atrasti mąstant apie tai, ką žmogus turi, ir tai, ką jis turi, turi įvertinti begalinę kainą. Ir kita vertus, iš karto padaręs prielaidą, kad Dievas egzistuoja, jis tai suvokia pasaulį kaip Dievo kūrinį, ir tada turi įvertinti visą pasaulį kaip be galo vertingą, įvertinti jį begalinę kainą. Aišku, žmogus nekalba apie kainą, tokia primityvia prasme, bet visas jo gyvenimas liudija tai, kad nelaiko nei pasaulio, nei kitų asmenų, nei gamtos, tiesiog daiktais, kurie yra funkciškai manipuliuojami, kuriems priskiriama kažkokia baigtinė vertė. Tiesiog išeinama anapus to klausimo apie vertę, už to, kaip pasakytume, lygmens ir pakylama į aukštesnį įsamoningumo ir moralinio elgesio lygmenį. Taigi, matome, kad religija yra neredukuojama tuo požiūriu, kad ji grindžia žmogaus žmogiškumą, grindžia žmogaus santykį ne tik su galutinė tikrovė, bet su kitais žmonėmis, su gamtinė tikrovė, su pasauliu, verčia arba tiesiog įgalina autentišką ir tokį, sakytume, labai sveiką santykį su tuo, kas nėra žmogus. Su nežmogiškom įvairiom būtybėm, su gyvūnė, su gamtinė aplinka ir kitais žmonėmis. Ir taip pat su visu pasauliu kaip visuma. Taip pat dar verta pasakyti, kad tik religijos horizonte atsiskleidžia pasaulio kaip visumos prasmės galimybės toks kontekstas. Žmogus, kuris nėra religingas, jis nesusimasto apie tai, kad pasaulis kaip visuma turėtų būti prasmingas. Arba jeigu jis jau yra piktybiškas ateistas, jis padaro išvadą, kad pasaulis yra beprasmis. Bet tas, kuris apskritai apie tuos dalykus nemasto, jisai galbūt kelia klausimą apie konkrečių daiktų kainą, galbūt konkrečių dalykų vertę, bet nekelia klausimą apie tai, ko verta žmogaus būtis, būtent prasmės požiūriu. Ir ko vertas pasaulis kaip visuma prasmės požiūrį. Tai būtent religinė nuostata, religinis santykis leidžia mąstyti apie visą tikrovę kaip visumą. Iš esmės ir filosofija tą patį judesį daro, tik tai tam filosofiniam pasaulio kaip visumo supratimui dar yra būdingi kiti papildomi niuansai. Ir jis tokoja tų niuansų, kuriuos turi religinis santykis. Taip pat reikia pasakyti, kad senovės graikų filosofijoje grindžiama nuostata, kad pasaulis yra darni visuma, tvarkinga visuma kosmos. Taip pat kyla iš tikėjimo. Ir kažkokia gilesnė prasme tai irgi yra religinė nuostata. Kitaip sakant, mes galėtume teikti, kad pati filosofija, ji savo giliausia prigimtimi taip pat kyla iš religinės nuostatos, nes filosofija remiasi vėlgi prasmės galimybės, tokia nuojauta. Ir netgi racionalumas kaip toks, rėmimasis protu, remiasi tikėjimu, kad protas turi pagrindą, kad jis yra kažkas tikra, kad tai nėra iliuzinė kažkokia žmogaus iliuzinis įrankis ar geba, bet kad tai yra kažkas tikra ir kad pati pasaulio sąranga yra racionali, tvarkinga, na, nepaisant ir blogio, ir netvarkos elementų, bet apskritai imant, kad tikrovė yra labiau kosmos, o ne chaosas. Ta nuostata būdinga buvo graikam. Ir tas tikėjimas pasaulio tvarkingumu ir prasmingumu iš esmės iškyla kaip hipotezė. Tos hipotezės neįmanoma nei įrodyti, nei paneigti grimai racionaliom priemonėm. Tiesiog pats racionalumas grindžiamas nuostata, kuri yra tokios religinės prigimties tikėjimu, būtent, kad pasaulis yra kosmiška, o ne chaotiška visuma. Na, šio laikinėje postmodernioje kultūroje dažnai dominuoja įsitikinimas, kad tikrovė yra chaotiška. Ir matoma, kad socialinė tikrovė yra gana chaotiška ir žmonių santykiai chaotiški. Ir tai projektuojama į gamtinę tikrovę. Sakoma, kad jeigu žmonių pasaulis yra kažkoks neteisingas, chaotiškas, tai yra apskritai visa tikrovė. Ir gamtinė tikrovė taip pat yra neteisinga, chaotiška ir panašiai. Tai žodžiu, galima remtis prezumciją, kad pasaulis yra veikiau netvarka negu tvarka ir veikiau bjaurastis negu grožis. Noriu pasakyti, kad religinė nuostata, kuri kalba apie prasmės galimybę, nėra laužta iš piršto, nes tada turėtų būti laikoma laužta iš piršto ir ta klasikinė filosofinė nuostata, kad pasaulis yra kosmos, kad tikrovė yra kosmiška, o ne chaotiška. Tada turėtume kaip iracionalę pasmerkti visą tą filosofinę mąstymo trajektoriją ir patį racionalumą, nes racionalumo pagrindas remiasi tikėjimu. Tu tiki protu tada, mes vartojame tą žodį, tą išraišką žodį, tikėti protu. Tikime protu ne dėl to, kad įrodome racionaliai, kad tuo verta tikėti, bet kad tiesiog mes taip jaučiame, kažkokia gilesnė intuicija, kažkokia gilesnė pagava verčia mus tuo protu tikėti. Ir tuo remiasi visas senovės graikų filosofijos kelias, visa klasikinė filosofija, ne tik graikų filosofija, bet ir viduramžių filosofija, Tomo Akviniečio filosofija ir kitų didžiųjų viduramžių mąstytojų filosofija. Visa klasikinė filosofijos tradicija remiasi tikėjimu, tikrovės prasmingumu ir racionale žmogaus prigimtimi. Net ir šiuolaikinėje filosofijoje, pavyzdžiui, hermeneutikoje, bet koks aiškinimo judesys pradedamas darant nuostatą, kad prasmė egzistuoja. Jeigu tas judesys nepadaromas, tai aiškinimo veiksmas, interpretavimo veiksmas net nėra pradedamas. Ir tai yra natūralu, nes jeigu tu darysi nuostatą, kad prasmės nėra, tai tada tu nepradėsi interpretacijos judesio, tu neišjudėsi iš mirties taško. Jeigu tu padarysi prielaidą, kad prasmė egzistuoja, galbūt tu rasi, galbūt nerasi tos prasmės, bet tavo pozicija vis tiek bus ir kognityvinė prasme, tokia, bet epistemologinė prasme ir etinė prasme tikrai geresnė. Nes tu bent jau galėsi patikrinti, ar yra ta prasme, ar jos nėra. O jeigu tu padarysi prielaidą, kad prasmės nėra, tai tada tu nepradėsi paties interpretavimo judesių. Taigi matome, kad net ir šiuolaikinėje filosofijoje, čia hermeneutikoje, be abejo ir kitose filosofijos kryptyse ir metodologinėse nuostatose yra labai panašių tokių išeities taškų, tokių pozicijų, kurios labai primena religinę nuostatą. Žodžiu, vienokio ir kitokio tikėjimo reikia. Ir filosofijai, ir mokslai tam pačiam, ir net kasdienė patirčiai. Aš kasdienė patirtis remiasi įsitikinimu, kad egzistuoja kiti subjektai. Mes galime normaliai bendrauti su kitu žmogumi tada, kai mes tikime, kad jis irgi turi subjektyvumą, jis turi sąmonę, jis yra panašus į manimi. Ta prasme, kad jis nėra tik tai fizinis daiktas, bet kad jis irgi turi dvasę, sielą arba sąmoningumą, kad jis yra kitas subjektas. Ir filosofija puikiai žino, sąmonės filosofijos atstovai, kad neįmanoma įrodyti kitų subjektų egzistavimo. Reiškia, mes negalime įeiti į kito kailį. Ir netgi loginė prasme, ne tik dėl kažkokių, sakykime, technologinio netobulumo, kad prietaisų neturime ar dar kažkokių kitų galimybių, bet dėl to, kad perėję į kito kailį, mes prarastume savo tapatybę. Nes mums reikėtų įeiti į kito kailį ir tapti juo ir kartu išlikti savimi ir tai būtų logiškai nesuderinama. Kaip sakė, neįmanoma į kito kailį patekti, neįmanoma pažiūrėti į pasaulį kito subjekto akimis. Ir taip pat neįmanoma įrodyti, kad kiti subjektai egzistuoja. Tai reiškia, kad ne tik neįmanoma, kaip jie pasakytų, įrodyti, kad egzistuoja Dievas kažkokia banalia prasme, bet ir kad egzistuoja bet kuris kitas subjektas. Tiesiog aš noriu pasakyti, kad tas teigimas, kad Dievo nėra, jeigu jisai pateikiamas kartu su primityviais argumentais, jis tada labai yra simetriškas, labai panašus į argumentą, kad bet kuris kitas subjektas taip pat neegzistuoja. Reiškia, ne tik Dievo nėra, tada ir žmonių nėra. Nes ko neįmanoma įrodyti. Tačiau galima įrodyti kitų subjektų egzistavimą, na, negriežtai ir netiesiogiai, remiantis tokiais, na, indukciniais samprotavimais. Kad jeigu kitas žmogus yra panašus į mane, ir elgesys panašus į mano, ir kūnas panašus į mano, tai tada galima spėti, kad remiantis įvairiais panašumais, kad jis turi ir tą subjektyvumo savybę, kaip ir aš. Na ir filosofijoje yra gausybė Dievo buvimo argumentų, kurie irgi nėra, na, mirtinai griežti, nėra mirtini, kad, na, tą Dievą kaip kažkokį vabzdį prismeigtų to, kuris gaudo drugelius, smeigia ir padarytų kažkokį, na, eksponatą. Negalima tai Dievo pagauti, bet Dievas ir nesileistų iš principo tai pagaunamas. Ir galima Dievo buvimą išvelgti, na, tokiais netiesioginiais būdais ir argumentais, kurie nėra absoliučiai griežti, absoliučiai pareigojantys, bet jie yra subjektyviai žvelgiant labai įtikinami. Ir pats žmogus turi spręsti, ar jo įtikina, ar jo neįtikina. Ir jeigu man neįtikina, tai man niekas negali pasakyti, kad čia tavo mąstymas yra kažkoks įdingas. Nes žiūrint labai griežtai, tai neįmanoma ir kitų subjektų egzistavimo įrodyti. Ir dar pasakysiu tokį dalyką, kurio galbūt, na, nežinote tie iš jūsų, kurie filosofijos nesate giliau pastudijavę. Tai praktiškai bet kuri mokslinė teorija iš esmės yra tik tai dar nepaneigta hipotezė. Reiškia, nėra absoliučiai patikimų net ir mokslinių žinių. Reiškia, viskas yra hipotezių lygio dalykas. Tai tos hipotezės įvairaus laipsnio, įvairaus patikimumo, irgi subjektyviai vertinamo patikimumo ir taip toliau. Na ir galų gale pats mokslas irgi remiasi tikėjimo nuostata, kad egzistuoja tikrovė kaip tam tikra tikrovė, kad viskas yra bendramatiška. To bendramatiškumo pagrindas yra materiali įvairių dalykų prigimtis, ne, ir taip toliau, kad visą tai galima eksperimentiškai tirti, matematiškai aprašyti ir taip toliau, kad kitos tikrovės negali būti, ne, ir taip toliau. Tai yra tam tikra pažiūrų sistema, kuri yra susijusi su vienokia ir kitokia spekuliatyvia nuostata. Jos neįmanoma nei paneigti, nei įrodyti. Ir šio prasme, vėlgi nelabai kuo skiriasi nuo religijos. Tik tai palyginti su mokslu, religija yra labai savita, labai išskirtinė tuo, kad kelia klausimą apie prasmę. Ir dažnai daug iečių laužoma, nesuvokiant, kad religija ir mokslas tiria skirtingos prigimties dalykus. Religija, kaip ir filosofija, ypatinga tai tikra filosofija, klausia apie prasmę, apie prasmės galimybės sąlygas ir tuo skiriasi nuo mokslo, kuris tiesiog klausia apie faktinius įvairius dalykus. Tiesiog tirdamas kažką konkrečiai, nori tą dalyką suvokti kaip struktūrą, kaip tam tikrą kažkokį materialų substratą, kad būtų galima išsiaiškinti jo empirinius parametrus ir kad būtų galima technologiškai panaudoti. Tai būtent tokia yra mokslo prieiga. Ištirti paskirus dalykus empirinė prasme. Empirinė prieiga yra pagrindinis dalykas. Ir mokslo dar būdinga tai, kad jis mažai kalba apie pasaulį kaip visumą. Ir tai, kad mokslų yra daug ir konkrečiose moksluose daugybė atsišakojimų, daugybė tokių sakykime, labai siaurų sričių, rodo, kad mokslas linkęs į paskirybės, į konkrečius daiktus, į siauras sritis. Ir mokslą vienė tik tai, kad viską galima tirti prigimtiniu protu ir viskas, na, galų gale remiasi į kažkokius materialius pamatus. Čia tuo atveju, jeigu mokslininkai netiki Dievu. Ir aišku, kad mokslas nekelia klausimo apie prasmę. Taigi jų laukai, jų kompetencijos zonos nesusikerta. Ir kalbėti apie mokslo ir religijos konfliktą yra, na, iš esmės beprasmiška. Čia būtų galima kalbėti, tarkim, apie nors liūto ir erelio kovą. Vienas ant žemės, kitas danguje. Na, kinų mitologija kalbama apie tigro ir drakono kovą. Bet čia va, tokia mitologinė sąvoka. Taigi kalbėti apie mokslo ir religijos kovą irgi yra kalbėti remiantis panašiom mitologiniam nuostatom. Jau Ludvigas Wittgensteinas yra pasakęs, kad net jeigu būtų pabaigti visi mokslai, viskas ištirta moksliškai. Aišku, tam pabaigos nematyti, bet tarkim, jeigu tai būtų. Tai žmogaus dvasinės problemos, prasmės paieškų kelias net nebūtų pradėtas. Taip sakant, galime pabaigti visus mokslus ir būsime nežinėliai su didžiausiu prasmės deficitu, kaip ir tuo atveju, jeigu dar nebūtume mokslo pradėję plėtoti iš viso. Tai reiškia, kad prasmės klausimas yra visai kitokios prigimties. Empirinis tikrovės pažinimas yra vienos prigimties dalykas, prasmės patyrimas ar pažinimas ar suvokimas yra kitos prigimties dalykas. Nes mokslas parodo, koks pasaulis yra. Ir ką daryti, kad žmogaus būtis būtų patogesnė, ta fizinė egzistencija būtų patogesnė. Galų gale mokslo raidos išdava, tokia pati apčiopiamiausia, tai yra technologijų raida. Mokslo reikia tam, kad mes pasigamintume visokių prietaisų, kurie palengvintų mūsų buitį. Kažkada buvo sakoma, kad mokslas leidžia susidaryti mokslinį pasaulėvaizdį. Iš tiesų taip negali būti. Nes iš tų faktų, kuriuos mokslas pateikia, negalima susintetinti pasaulėvaizdžio, kuris būtų negrindžiamas tik tai mokslu. Nes paprastai į tą pasaulėvaizdį įeina ir kiti ingredientai, kurie yra filosofinės prigimties arba dar kažkokios ideologinės prigimties. Reiškia, mokslinio pasaulėvaizdžio nėra ir negali būti, yra tik filosofinis. Pasaulėvaizdis religinis taip pat pasaulėvaizdis. Tas pasaulėvaizdis, kuris vienaip ar kitaip įtraukia prasmės elementą. O iš empirikos, iš nuogų faktų, jokios prasmės negalima susintetinti. Ir dėl to sovietmečių tas propaguotas teigimas, kad va štai yra religinė sąmonė, religinis pasaulėvaizdis, kuris yra liguistas, ligotas ir paneigtinas, ir yra mokslinis pasaulėvaizdis arba pasaulėžiūra, jis yra visiškai subankrutavęs. Taigi mokslas kalba apie konkrečius dalykus ir padaro žmogaus gyvenimą įmanomą. O filosofija ir religija bando kalbėti apie prasmės galimybę ir kaip tik išreiškia tą žmogaus giliausią lūkestį, norą, kad egzistuotų gilesnė prasmė. Nes kitaip žmogaus būtis yra neužtikrinta dvasiškai, ji yra giliausia prasme beprasmiškai, jeigu nėra to giliausio prasmės pamato. Bet kita vertus, religija ar mokslas sieja tai, kad jie abu tiki tiesos galimybę. Ir postmodernizmo akivaizdoje mokslas ir religija, arba mokslas ir religinis koks nors teorizavimas, teologinis kažkoks teorizavimas, yra sąjungininkai, kurie gali pasimokyti vienas iš kito ir jie tada yra priestatoje su ta nuostata, kad tiesa ir tikrovė apskritai neegzistuoja. Kad ir tiesa, ir tikrovė yra socialinis konstruktas. Joks tikras mokslininkas tuo netiki ir joks religingas žmogus tuo netiki. Tai va šiuo požiūriu yra ir sąlyčio taškų. Nors mokslas tyria empirinius dalykus, filosofija ir religija tyria prasmės dalykus ar užklausia prasmės dalykus, bet skirtumas nuo postmodernaus kokio nors padaro, ar jis būtų filosofas, ar jis būtų šeikos menininkas, skirtumas tas, kad tikras mokslininkas ir tikras filosofas ir tikras tikintysis tiki kažkuo galutiniu, kažkuo nelygsta. Kad yra tas inkaras, kuris suteikia mums Bet tokio solidumo, tvirtumo, svarumo mūsų ir būti svari, mūsų pažinimas tada svarus, jis prinkaruotas prie kažkokio pamato. Jeigu to netiki, tai tada esi, na, toksai vėjo pamušalas. Tada gali manyti, kaip nori, bet tu pats netiki, kad tavo manimas kažkaip tave įpareigo, nes tu gali tą keisti, gali tą rūbą nusimesti, kažkokį kitą užsidėti, bet tai yra neįpareigojantis žaidimas. Dabar dar skirtumas tarp filosofijos ir teologijos arba filosofijos ir religijos yra tas, kad filosofija vis dėlto apsiriboja prigimtiniu protu. Ir filosofija taip pat klausia apie prasmę, bet klausia tą prigimtinio proto priemonėmis, prigimtinio proto išgalėmis. Ir aišku, tie filosofai, kurie išmintingesni, jie suvokia, kad turi būti ta prasmės riba, begalinis prasmės horizontas, kurio protas neužgriebia, bet kurio negali ignoruoti. Nes filosofinė mąstymų yra būdinga tai, kad jis nori apriepti visą tikrovę. Ir aišku, kad jis gali apriepti tą dalį, kurią gali mąstyti įprastu prigimtiniu protu. Ir prigimtiniu protu mato ribą, kurios jis negali peržengti. Bet jis vis tiek turi tą pasaulėvaizdį įtraukti tą ribą, nes jos neįtraukti būtų neišmintinga. Apie ją nieko negali mąstyti iš prigimtinio proto pozicijų, kaip sakant, negali sukurti filosofinės teorijos apie Dievą, bet kita vertus negali Dievo neigti. Reiškia, steigia tam tikrą ribą, už kurios negali eiti, bet ją vis tiek į save įtraukia tokia negatyvia prasme, ribos prasme, nes jeigu jos neįtrauktų, tai tada pasaulėvaizdis būtų nepilnas, ne vienas. Taigi filosofijos santykis su religija, su tikėjimu, su teologija yra labai savitas. Tiesiog filosofija aiškiai jaučia savo kompetencijos ribas, neina į tą sritį, kur nesijaučia kompetentinga, bet kita vertus, jeigu tai yra išmintinga filosofija, tos plotmės, kurioje ji filosofija nekompetentinga, negali ignoruoti ir paneigti. Nes tada pasaulėvaizdis būtų nepilnas ir kažkas stokotų, ar prasmės stokotų, ar dar kažkokių gilesnių dalykų stokotų. Taigi tarp religijos ir filosofijos daug yra sąlyčio taškų, gerokai daugiau, negu galėtų kas nors pasakyti. Kai kurie šiuolaikiniai filosofai mano, kad filosofija turėtų apsiriboti vadinamuoju problemų sprendimu. Tai analitinė filosofija, kuri linkusi spręsti kažkokias dalines problemas ir mano, kad filosofijos praktikavimas yra prasmingas tada, kai baigėsi kažkokiais pozityviais rezultatais. Ir aš jau baigtiniais atsakymais. Toks požiūris yra naivus, nes iš esmės filosofija redukuoja į mokslą. Tada galima paklausti, kuo čia filosofija skiriasi nuo mokslo, tik pavadinimas. Nes jeigu tu išeini konkrečių problemų sprendimo lauką, tu mąstymą technologizuoji. Toks neva filosofavimas iš esmės yra mokslinio tyrinėjimo forma. Taigi iš filosofijos lieka tik tai pavadinimas. Tai reiškia, kad ir religija, ir filosofija yra panašios ne tik tuo požiūriu, kad kalba apie prasmę, bet ir tuo, kad tie tyrinėjimai arba mąstymai arba patirtys nesibaigia kažkokiais empiriškai patikrinamais, manipuliuojamais rezultatais. Na, nėra taip, kad žmogus išpažintų religiją ir to išpažinimo rezultatas būtų praktinė nauda kažkokia. Na, nebent mes kažkaip labai primityviai suvoktume. Ir iš filosofijos taip pat nėra praktinės naudos, o iš mokslo yra praktinė nauda. Tai va toks yra skirtumas. Dabar, jeigu dar lygintume su menu, tai irgi yra ir panašumų, ir skirtumų, bet pagrindinis skirtumas yra tas, kad grinoji estezė, ji labai mus susieja su juslumu. Ir aš sakiau, kad juslumą žmogų labai apriboja, jeigu remiasi tik tai tais įprastais jusliniais organais. Ir jeigu nuo tokio juslinio grožio patyrimo mes neperiname prie, tarkim, proporcijų kontempliavimo, prie etinių kažkokių elementų, tai tada tokia estetinė nuostata arba grožio patirties toks kultivavimas jis tampa labai primityvus. Ir tada tarp religijos ir meno nedaug yra panašumų. Bet jeigu prisimintume tą Rudolfo Oto mintį, kad religijos fenomenai yra fascinuojantis, reiškia, keliantis nuostabą, pasigėrėjimą, susižavėjimą, tai matytume, kad Dieviška tikrovės prigimtis yra susijusi su tos tikrovės grožiu, tokia pačia nebanaliausia prasme, pačia didingiausia, iškilmingiausia prasme. Nes mes kartais ir figuratyvinę kalbą kalbame apie gerų dalykų grožį, sakome apie gerus dalykus, kad jie yra gražus, apie kilnų elgesį, kaip gražų elgesį. Taigi dieviški dalykai yra gražus tokia, mes sakyčiau, virš jūsinė prasme, tokia virš estetinė prasme. Na ir be abejo, grožio patirtis yra labai labai esminga žmogui ir skiria žmogų nuo kitų gyvų. Ir kiti gyvūnai neturi estetinių patirčių, žmogus turi. Ir kiti gyvūnai neturi religinių patirčių, o žmogus turi. Ir taip pat estetiniai patirčiai yra būdinga tai, kad jie yra tikslas, o ne priemonė. Nėra taip, kad mes patiriame grožį ir klausime, kokia nauda iš to, kad mes jį patyrėme. Pati patirtis yra išsipildymas, yra tikslas. Ir lygiai taip pat su dieviškų dalykų patyrimu. Taigi yra labai daug sąlyčio taškų, estetinio patyrimo ir religinio patyrimo. Na, o kaip jau sakiau, skirtumas tas, kad negalima dieviškų dalykų redukuoti tik tai į juslumą, ir kartais kyla pagunda religiją suvokti tik tai, na, kaip meninės raiškos būdą. Dažnai kalbame apie religiją tik tai kaip apie religinį meną. Ir dažnai tyrinėjama religija, na, tokiais būdais, kurie yra prieinami empiriniam tyrinėjimui. Tai dažniausiai įvairūs meniniai artefaktai yra geriausiai prieinami fenomenologiniam ar kitam empiriniam tyrimui. Ir tada religijos tyrimas susiveda į religinio meno tyrimą. Ir labai yra prastas požymis, kai mūsų religingumas apsiriboja tik tai įvairių religinio meno objektų, tarkim, kontempliavimu, rinkimu, ten kolekcionavimu, žavėjimus ir taip toliau. Tai nemaža dalis tikinčiųjų religiją ir tas suvokia kaip religinį meną. Tai, aišku, religinis menas yra labai svarbus ir to suvokimo paneigimas veda prie nuostatų, kurias matome, na, protestantiškoje krikščionybė arba islame, kur draudžiama vaizduoti gyvas būtybės. Tai čia yra kitas kraštutinumas, bet kokiu atveju religinė patirtis jie pranoksta meninę patirtį ir menas tai yra tik tai terpė gilesniam dalykam pasirodyti. Čia kaip mes stačiatikių ikonose suvokiama, kad ikona, tas veidas, kuris ikonoje pasirodo, iš esmės yra langas į anapusybę. Mūsų žvilgsnis neturi sustingti ties tais kontūrais, kurie ikonoje yra regimi, bet turi už to tarsi pro stiklą, pro langą žiūrėti į tuos anapusinius dalykus. Tai žodžiu, menas yra priemonė patirti religinius dalykus, bet negali būti tiesiog religijos kaip tokios pakaitalas. Na ir taip pat dar išlieka tas religijos ir kasdienybės santykis, kaip paskutinis santykis, kurį aš noriu aptarti labai trumpai. Tai religija niekada nebūtų stiprus veiksnys žmogaus gyvenime, jeigu niekaip nesireikštų kasdienėse patirtyse, jeigu tik tai aukštose kažkokiose akimirkose arba santykės su menais, mokslais ir panašiai. Žodžiu, Dievas jis realiai pasirodo kiekviename mūsų judesyje, mūsų kasdieniuose veiksmuose, tiesiog reikia tai mokėti pamatyti. Na, kalbama apie laiko ženklų skaitymą, aš galėčiau kalbėti apie kasdienybę ženklų skaitymą. Ir kaip tik tas įsitikinimas Dievo buvimu dažniausiai ateina iš tų kasdienybės ženklų. Gali žmogus išmanyti gausybę gudrių filosofinių teorijų ir žinoti visus ten Dievo buvimo įrodymus ir kitus gudrius dalykus. Ir vis tiek tenka Borgesas sakyti, kad aš Dievu domiuosi, bet juo netikiu. Būti dieviškų dalykų žinovu, bet netikėti Dievu. Na, pavyzdžiui, ten rašto aiškintoju būti, kuris išmano Torą, Talmudą, ar ką tik tai nori, bet, tarkim, Dievu netiki ir numirusių prisikėlimų, kaip koks sadukėjus, netiki. Arba gali būti koks nors teologijos profesorius, kuris visą teologinių sistemų tipologiją puikiai išmano ir visus teologus gali ant pirštų išvardinti ir kiekvieną minties judesį gali identifikuoti. Bet jo paties patirtis yra tokia, kad jis nelaiko savęs tikinti. Tiesiog jis tą žino tik teoriškai, išmano tik teoriškai, bet jokio grimo tikėjimo, jokio tikro tikėjimo jisai neturi. Tai mano mintis yra ta, kad Dievo įrodinėti nereikia, nes reikia leisti Dievui pačiam pasirodyti, kad jis pas mus įtikintų. Ir būtent jis kasdienybėje tai padaro. Ir būtent tie, kurie dažniausiai nelabai tiki, remdamiesi tik tai kažkokiais teoriniais konstruktais, kažkokiam teorijom, filosofijom ir taip toliau, įtiki dėl kokių nors esminių kasdienių patirčių, to, kas juos ištinka vieną ar kitą dieną, tiesiog jų gyvenimo istorijoje kažkas nutinka. Aš tai pavadinčiau mažuoju apreiškimu. Žmonijos istorijoje įvyko apreiškimas. Gimė Kristus ir atėjo krikščioniškasis apreiškimas ir prasidėjo krikščioniška era. Bet ir kiekvieno žmogaus gyvenime gali įvykti tas mažasis apreiškimas. Kažkas nutinka jo gyvenime. Ir įvyksta negrįžtamas pokytis ir pasikeičia iš esmės jo gyvenimas. Taigi matome, kad kasdienybė ji yra ta erdvė, kurioje transcendencija gali labai autentiškai pasirodyti. Ir tokiu labai tokiu grynu ir neišprievartautų pavidalu. Ir nereikia jokių tarpininkų, tarkim, proto kaip tarpininko ar kažkokios labai stiprios emocijos kaip tarpininko, jokių psichotropinių priemonių nereikia ten, psilocibino ten, ar meskalino, ar LSD, kai kas nori patirti dieviškas patirtis, jokių tokių išprievartautų, forsuotų priemonių nereikia ir pasirodo labai subtiliu, bet kartu labai tikrų pavidalų ir įtikinančių pavidalų, kaip iš to karalių knygos epizodo, kai Dievas atveda pranašą Eliją į Horebo kalną ir pasirodo ir stipraus vėjo pavidalu, ir žemės drebėjimo pavidalu, ir ugnies pavidalu, bet ten jo nėra, o pasirodo tokiu švelniu dvelkimu. Ir būtent, kaip sakoma, ten ir yra Dievas, ten ir buvo Dievas. Tai va, tik kasdienėse patirtyse tokiu švelniu dvelkimu kartais ir pasirodo, ir tai yra tas mažasis apreiškimas kasdienybėje. Ir tada tas tikėjimo nuotykis dažniausiai ir prasideda. Be jokių teologijų, be filosofijos, be gudrių išprotavimų, o tokiais labai netikėtais, paties Dievo išprovokuotais transcendencijos įsiveržimas. Tiesiog pats Dievas nori ateiti ir ateina ir žmogui belieka tik tai priimti. O jo aktyvumo, ypatingai forsuoto aktyvumo, net ir nereikia. Tai mintis iš esmės ir būtų ta, kad geriausias tikėjimo įrodymas yra jo neišnykimo faktas. Taip sakant, tai, kad tikėjimas neišnyksta, nėra banalus dalykas. Nes žmogus yra racionali būtybė. Ir jeigu tikrai neturėtų pagrindo tikėti, ar egzistencinio pagrindo, ar teorinio pagrindo, dar kažkokio kitokio, tai tas dalykas seniai būtų išbrokuotas iš žmogaus patirties. Taip sakant, mums reikėtų daryti problemą ne iš to, kaip geriau pagrįsti savo tikėjimą, bet daryti tokį optimistinį minties judesį ir žaismingą, sakyti, kad pats tikėjimo išlikimas iki šių dienų ir žmonijos gyvenime, ir mano gyvenime, jeigu laikau save tikinčiu, nėra banalus dalykas. Nes ne tik savo jėgomis aš tą tikėjimą išlikau, matyti tas tikėjimas kažkaip iš išorės yra pastiprinamas. Ir tai nėra banalus dalykas. Tai va, tikėjimo buvimo faktas, tai, kad egzistuoja tikintieji, yra pats ryškiausias, įtikinamiausias religijos, na, gal nesakyčiau teisingumo, bet bent jau tikrumo įrodymas. Tai, kad kažkas yra tikra, kad čia nėra kažkokie pašalinė, nesminė ar akcidentinė dalykai. Čia yra kažkas tikra, kažkoks yra slėpinys.